Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Prvi ugovor sa Kinezima u vezi sa Železarom Smederevo biće potpisan sledećeg meseca, najavio premijer Vučić. Zatežu se odnosi između Rusije i Turske posle obaranja aviona, Moskva priprema ekonomski kaznene mere. Počinje 21. festival autorskog filma, najveći do sada, sa 84 filma u 10 bioskopskih sala. Naša emisija Svet Roma slavi 15 godina postojanja. Večeras u Pioniru košarkaši Crvene zvezde protiv Real Madrida. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 2 stepena, u Nišu 3, Koponik najhladniji minus 6, danas oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom, najviša dnevna do 6 stepeni.
Posle višednevne posete srpske delegacije Kini, vreme je za sumiranje rezultata. Osim ocene da je Srbija potpisala najviše ugovora od svih 16 zemalja centralne i istočne Evrope, naglašava se i poseban tretman koji je naša delegacija imala u Kini. Prvi ugovor sa kineskom kompanijom HBIS u vezi sa Železarom Smederevo biće potpisan narednog meseca, a konačni u aprilu iduće godine, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da bez Kineza Železara ne može da radi, jer u svetu toliko niska cena čelika da se nikome ne isplati da ga proizvodi. I upravo iz tog razloga Mihajlo Crnobrnja, profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, sumnja da će od dogovorenog išta biti realizovano.
Duboko sam skeptičan prema tome. Njihova prethodnica koja je nedavno bila u Smederevu je rekla, jeste, mi bi išli na 2,2 miliona, što je svojevremeno bio projektovani kapacitet Železare, ali i pri toj proizvodnji imat ćemo gubitak. Pa šta će nam onda? Šta će njima, šta će nama fabrika koja proizvodi gubitke? Jedino što mogu da dam kao neko objašnjenje je da Kinezi, za razliku od nas, ne gledaju do sledeće izborne godine, nego gledaju po 20-30 godina unapred. Mm-hmm. Moguće je da je to njih motiviše da se ovde situiraju sada, da bi za 10 godina imali odgovarajuću odskočnu dasku.
Motivi Kineza da ulažu u srpsku železaru, osim političkih, su i ekonomski, smatra Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Kina ima duplirnu proizvodnju u proizvodnji čelika, takođe ima strahovito zagađenje i ona sada i sistemski zatvara neke svoje čeličane, prosto je neizdrživo da one više rade i ona seli te vrste proizvodnje sada u druge zemlje, uključujući evo i našu zemlju. Tako da ovo je zaista strahovit problem. I sad je moguće da kineski gigant, ubacujući Železaru u sistem svoje gotovo globalne proizvodnje, je učini korisnom u tom sistemu.
Sa Kinezima je potpisan i memorandum o izgradnji dve deonice na koridoru 11, a Kina će da dozvoli i uvoz junećeg i jagnjećeg mesa iz Srbije.
Komunalna preduzeća u Srbiji imaju višak zaposlenih u administraciji, ali nemaju dovoljno radnika koji prazne kante za smeće ili peru ulice, pokazuju analize sindikata i lokalnih samouprava. U pojedinim gradovima čak 90% stalno zaposlenih su administrativni radnici, a oni koji rade na terenu angažuju se preko ugovora. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na snazi je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru u Srbiji, a u komunalnim preduzećima, kako tvrdi pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević, nema dovoljno radnika koji će na terenu biti zaduženi za poslove, kao što su na primjer pranje ulica ili pražnjenje kanti za smeće.
Po 70, 80, negdje 90% u strukturi zaposlenih administracija, a izvršioce nemate, u stvari oni koji nose delatnost preduzeća su ljudi na ugovorima. Mi smo rekli, uz jasnu analizu može zapošljavanje, ali samo kada su u pitanju ti hronično nedostajući kadrovi, jer nama će sistem stati.
Za manjak radnika koji treba da rade na terenu, kriva je neodgovorna politika upravljanja javno-komunalnim preduzećima, kaže potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Ako bi se svršeni gimnazijalac u administraciji u javno-komunalnom preduzeću plaćao 30.000, a neko ko vuče crevo ili izbacuje kante 80, onda bih ja pre 30 godina kao student vukao crevo, jer bi imao motiv.
Beograd ima plan kako da reši probleme sa kojima se suočavaju lokalne komunalne firme, ali šta da rade ostali gradovi i opštine u Srbiji, pita se Lazar Krneta iz Udruženja poslodavaca komunalne privrede Komdel.
Planiramo poslovanje za narednu godinu. Instrukcije iz opštine Knjaževac, nema rasta zarada, nema rasta cena, grad Pirot. Zarade, masa zarada, -3%. S kime ćemo sutra raditi? Kad ćemo zameniti te kamione koji su 15 godina stari?
U komunalnim preduzećima u Srbiji sada radi oko 70.000 građana. To je skoro 3% od ukupnog broja zaposlenih u državi.
Kako su političke stranke trošile novac i od koga su ga dobijale, trebalo bi da bude poznato danas. Državna revizorska institucija na svom sajtu će objaviti konačni izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i poslovanju političkih partija u prošloj godini. Revizori su kontrolisali financije i poslovanje Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. U tim strankama rečeno je da će izjave dati nakon što izveštaj bude objavljen.
Ovo su vesti u 9. Odnosi Ankare i Moskve posle nedavnog obaranja ruskog aviona se ne smiruju. Predsjednici dve zemlje i dalje vode svojevrstan rat rečima i međusobno se optužuju za incident. Dok Erdogan kaže da bi možda drugačije upozorili avion da su znali da je ruski, Putin tvrdi da je to samo izgovor i da je nemoguće da i pored jasnih oznaka nisu mogli da ga identifikuju. Sutra bi trebalo da bude poznato kakve ekonomske mere sprema Rusija. Očekuje se da pojedini zajednički investicioni projekti budu zamrznuti, da se uvedu restrikcije uvoz hrane iz Turske, a jedan od zahteva Rusije mogao bi da bude i vraćanje Aja Sofije. Analitičari kažu da su male šanse da se odnosi dve zemlje u narednom periodu normalizuju. Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta za bezbednost kaže za Vesti u 9 da će ekonomske mere ugroziti gasni i bezbednosne aranžmane u Turskoj.
Ne treba zaboraviti da je Turska itekako zavisna od uvoza energenata sa Rusijom i da na tom planu ima zaista ozbiljne vizije i da je ona zaista uz rusku pomoć planirala da postane jedno energetsko čvorište koje bi zaista u tom aspektu postalo krucijalno ne samo za region Bliskog istoka, nego i za dalji transport energenata za Evropu. Također ne treba zaboraviti i planove izgradnje nuklearnih kapaciteta Turska ima, koje planira uz rusku pomoć, tako da su i ovi sad aranžmani i planovi koji su zapravo negde Tursku trebali zaista da podignu kao jednu energetsku silu negde do 2020. godine, sada takođe stavljeni pod pitanje. Naravno, ekonomske sankcije u onom smislu na tranzit robe i druge mere koje će se i restrikcije koje će se uvesti takođe treba očekivati. Tako da u ovom smislu ovo nije samo jedna bezbednosna kriza, ovo je takođe i ekonomska kriza, a vidjet ćemo u kom pravcu će dalje sve to eskalirati.
Sa tom ocenom saglasan je i Žarko Rakić, spoljnopolitički urednik Politike. On kaže da će Rusija na svaki način pokazati da se protivi planovima Turske i Zapada.
Postoje malo poznati podaci da je Turska na neki način uskočila u onaj prazan prostor koji su napravile zapadne sankcije Zapadu i da preko Crnog mora glavni snabdevač sad Krima hranom, povrćem i voćem je upravo Turska. Mislim da se turski predsjednik Erdogan i ta ekipa oko njega malo, što bi narodski se reklo, zaigrao. Sad pokušava da se iz toga vadi. Međutim, predsjednik Rusije Putin i ruska vlast tomu ne dozvoljavaju. Mislim da će na kraju biti to neka vrsta nagodbe.
Posle teških reči na relaciji Ankara-Moskva, turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je spreman da sa Rusijom i turskim saveznicima radi na smirivanju tenzija. U međuvremenu, predsednici Francuske i Rusije, François Hollande i Vladimir Putin, dogovorili su se da koordinišu napade na islamsku državu. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U autorskom tekstu u britanskom Timesu Davutoglu je napisao da je borba protiv islamske države prioritet Turske, ali je također naveo da Ankara mora da štiti teritorijalni suverenitet. Dok Rusija navodi da je turski lovac pogodio ruskog bombardera iznad Sirije, Turska tvrdi da je ruski avion narušio turski vazdušni prostor. Prethodno su se François Hollande i Vladimir Putin saglasili da razmene informacije koje sirijske teritorije zauzima takozvani zdrav deo sirijske opozicije, a koje teroristi kako bi izbjegli da budu meta vazdušnih udara. Posle sastanka u Kremlju, Hollande je rekao da će se Rusija i Francuska ujediniti protiv zajedničkog neprijatelja i još jednom pozvao na formiranje velike koalicije u borbi protiv islamske države. A u sirijski grad Kobane stigli su američki specijalci koji će obučavati snage umerene sirijske opozicije i kurdske borbe za borbu protiv islamske države. Vašington je početkom oktobra najavio novi model obuke, pošto je prethodno za uloženih 500 miliona dolara obučeno samo 60 boraca, umesto planiranih 5400.
U nastavku o izbjegličkoj krizi, na grčko-makedonskoj granici i dalje boravi nekoliko stotina migranata iz Irana, Afganistana i Pakistana, kojima nije dozvoljen ulazak u tu zemlju. Desetak njih štrajkuje glađu, a zbog neizvesne situacije noće su pokušali da probiju kordon policije i uđu u Makedoniju. Na balkanskoj ruti ovih dana je znatno manje izbjeglica zbog lošeg vremena na Egejskom moru. Od početka godine kroz Srbiju je prošlo više od 450.000 izbjeglih, a gotovo neznatan broj je tražio azil, kaže Emilija Jokić, šef kancelarije MUP-a za azil.
Od početka godine 552 zahteva, tačno što govori o nezainteresovanosti tih lica da ostanu u Srbiji. Čak i nakon podnošenja formalnog zahteva, oni napuštaju centre ili adrese na kojima se nalaze, tako da se njihov broj iz faze u fazu samog postupka azila smanjuje. Čak i oni koji su dobili zaštitu napuštaju teritoriju Republike Srbije i odlaze u Zapadnu Evropu.
Slovenija je odbacila navode iz najnovije, čak treće hrvatske protestne note u kojoj se tvrdi da je Slovenija protivpravnom žicom zagradila prelaz na Dravi i tako dovela u pitanje i samo postojanje međudržavnog sporazuma koji omogućuje promet lokalnog stanovništva na međugraničnim prelazima. Ljubljana tvrdi da je žičana ograda tu samo kako bi se sprečio prevelik priliv izbjeglica.
Oko 25.000 državljana Srbije od početka godine do oktobra tražilo je azil u Nemačkoj, a svega 250 je dobilo azil, potvrđeno je u ambasadi Nemačke u Beogradu. To znači da će više od 24.500 ljudi morati da se vrati u Srbiju. Njima se u pasoš upisuje zabrana ponovnog ulaska na teritoriju celog Šengena na godinu dana.
9:12, slušate prvi program Radio Beograda. Emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem beleži veliki jubilej, 5000. emisiju. Svako veče, već 15 godina na prvom programu Radio Beograda, emisija govori o životu i problemima pripadnika romske zajednice. Više o tome pripremila koleginica Zorica Kubiček.
Paćivale Ašundalen, Lači rad. Uz ovu špicu i pozdrav, u subotu se 5000. put sa talasa prvog programa Radio Beograda 1 otvara Svet Roma. U programskoj šemi Radio Beograda dragoceni medaljon ocenjuje doskorašnji urednik prvog programa Đorđe Vlajić.
Pre svega zato što je u radnim danima to dvojezični dnevnik, tako da se tu susreću romski i srpski i nekako pružaju i jednima i drugima da se u bolje upoznaju, da prihvate, da prosto uvuđe taj jezik jedne od najvećih etničkih zajednica u Srbiji. S druge strane, vikendom je odlična prilika da se i sami Romi, a i neromska populacija upoznaju sa istorijom i tradicijom i običajima romskog naroda.
Prvi urednik i inicijator emisije je Dragoljub Acković. Tog 1. oktobra 2001. godine nesebičnu podršku za pokretanje emisije dao je tadašnji urednik prvog programa Radio Beograda Dušan Radulović.
Kasnije došla i dekada Roma koja im je otvorila vrata i onda su počeli da ulaze u problematiku. Tako da mislim da su ti problemi koji su u stvari oni dnevni problemi pokazali najveći napredak ove emisije i nadam se da će u tom pravcu ići dalje.
A i nadalje vesti u Svetu Roma donosit će vam urednik
Branko Đurić
i novinari
Hiriša Beriša,
Gordana Nešović
i Zorica Kubiček.
A u Domu omladine u Beogradu večeras počinje 21. festival autorskog filma, do sada najveći sa rekordnim brojem filmova. Opširnije Vladimir Đudović.
Festival autorskog filma večeras počinje projekcijom ostvarenja Iz daljine venecuelanskog autora Lorenza Vigasa, a ta drama o osvajanju ličnih i seksualnih sloboda ove jeseni je pobedila na uglednom venecijanskom festivalu. U narednih 8 dana sledi još 83 filma svrstanih u 8 programa, a za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović nadmeće se ukupno 12 ostvarenja iz čitavog sveta, među njima i srpski film Porodica autora Saše Radojevića. Sem filmskih i tribinskih programa, festival autorskog filma ima i svoj edukativni deo, Balkan Film Connection. O tome član Saveta festivala, reditelj Stefan Arsenijević.
Ove godine tema nam je umetnost pripovedanja. 8 mladih filmadžija sa Balkana izabrani su putem konkursa javnog i doći će u Beograd tokom festivala. Oni će razvijati svoje prve dugometražne igrane filmove. Imaće tutore, to su Srđan Koljević i Laila Štiler, oboje poznati scenaristi koji će sa ovih 8 novih nada autorskog filma razvijati njihove prve dugometražne igrane filmove.
Festival rasti i razvija se. Od ove godine uveden je i drugi takmičarski program namenjen mladim autorima iz regiona i prikladno nazvan Hrabri Balkan. O tome u narednim danima, sve do završetka festivala autorskog filma iz subote 5. decembra.
Miroslav Nešić nam se pridružio u studiju, malo ne rekao u sportu, dakle da. Govorimo o sportu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta nam je danas glavno kada je reč o sportu?
Najpre ćemo sve hronološki, u podne će na Beogradskom sajmu biti otvoren 4. sajam sporta, na kojem će posetioci moći da vide neka od najznačajnijih odličja koje su osvajali naši takmičari, da se upoznaju sa nekim od sportista i trenerima, ali i da se okušaju u nekom sportu. Detaljnije Snežana Pantović.
Sajam sporta okupio je prošle godine na jednom mestu sve sportske saveze, sportiste, trenere, doktore i ostale stručnjake uz rekordan broj posetilaca. To je cilj i sada. Brojni seminari, predavanja, prezentacije pojedinih saveza biće dostupni svim građanima. A nemojte propustiti i druženje sa najboljim srpskim sportistima, posebno na štandu Olimpijskog komiteta. Najavio je između ostalog ministar sporta Vanja Udovičić.
Mislim da sam broj osvojenih medalja u 2015. godini potkrepljuje sve činjenice da s razlogom očekujemo nikad veću posvećenost sajma, nikad veći odziv svih saveza, a tako i svih stručnjaka u oblasti sporta koji će imati na priliku da se obrate roditeljima, da se obrate sportskoj javnosti, ali da deca, da naši najmlađi imaju dodirnih tačaka, prvi taj neki kontakt sa sportom.
Podsećamo još jednom, ulaz na sajam sporta od danas do nedelje je besplatan.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u 19 časova u beogradskom pioniru aktuelnog evropskog šampiona Madridski Real u meču 7. kola Evrolige. I jednoj i drugoj ekipi pobeda je neophodna jer zauzimaju dva posljednja mesta u grupi. Naše rukometašice počeće u Rio de Janeiro završne pripreme za svetski šampionat koji će početi 5. decembra u Danskoj. Noćas ponoć po našem vremenu sastaće se sa Argentinom, a prethodno će igrati domaćin Brazil i Slovenija. Najzad podsjećanje da su fudbaleri Partizana načinili značajan korak ka plasmanu u 16. finala Lige Evrope, pošto su sinoć u gostima golovima Oumarua u 65. i Živkovića u 89. minutu savladali holandski Alkmaar. Pošto je španski Atletik u Nemačkoj pobedio Augsburg sa 3-2, Partizanu je za ostanak na Evrosceni dovoljan čak i minimalan poraz u duelu sa nemačkim timom 10. decembra u Beogradu.
Hvala Miroslave, opširniji u sportu u sportskom žurnalu od 15:30. A sada čujemo šta vas očekuje u Zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U čemu se razlikuju čekanje i očekivanje? U glavnom licu. Čekaju građani, a vlast očekuju. U čemu su slični vlast i građani? Iščekuju isto. Nešto bolje. Samo što se jednima i posreći.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 2 stepena, u Nišu je 3, sneg trenutno pada na planinama, ali i u Sjenici, Kruševcu, Kuršumliji, Kraljevu i Požegi. Dan pred nama kišovit, moguća i susnežica i sneg, najviša temperatura do 6 stepeni. Slično vreme očekuje nas do utorka, a u utorak sunčano i toplije, sa temperaturama iznad proseka najavljuju se čak 15 stepeni.
A na samom kraju ovih vesti vodimo vas u Valjevo. U Centru za vantelesnu oplodnju Valjevske bolnice rođena je 100. beba, devojčica. Samo par minuta pre nje stigla je na svet i njena sestra bliznakinja. To je sve za naš program potvrdila Mirjana Jovanović, glavna sestra odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta.
Ovo sedma mama, a deseta beba koja je došla na svet procesom održavanja embriona, po čemu smo upravo mi poznati, tako da su bebe zaista dobro, mama i ona dobro. Juče smo zaista to na jedan poseban način proslavili. Srećni smo, verujte, i presrećni, jer ovaj posao je upravo po tome i značajan i bitan, da su te bebe kruna našeg rada, a evo mi smo našu trogodišnicu koja je 14. decembra baš na najbolji način krunisali. Parovi dolaze iz cele Srbije. Mogu vam reći da dolaze čak i van naše zemlje. S jedne strane nam je drago, ali s druge strane baš i nisu mnogo zadovoljni na takav podatak da je sve više parova sa problemom.
Tema o kojoj zaista treba razmišljati, a mi malim devojčicama želimo dobrodošlicu u ovaj svet i ovom vešću završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Jelena Perendija. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.